Программа «Кардіограма» у твоїм ритмі про твої проблеми.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучаравая, і гэта програма «Кардіограма». Сёння у програмі «Міліціанты збілі журналіста просто у суде».
Апошнімі гадамі гэта не часто адбываецца. Ось я згадую, як у 50-м годзе Сергей Грыц потерпеў.
Хваля стихійных мітынгаў прадпрымальнікаў пракацілася па Беларусі.
Трудно сказаць, не падсчитывалі, но тысячы. Тысячы – это точно.
У Брэсце сёлета запрацуе школа-сад, адкрыццё якой пераносілася некалькі гадоў.
Адна з вялікіх праблем горада Берасця – это тое, што не хапае, катастрафічна не хапае месца ў дзіцячых садках і нават пачатковай школе.
Пасля музычнай паузы праграму «Кардіограма» распачнем выпускам праваабарончых навінаў.
Программа «Кардіограма».
Праваабарончыя навіны ў праграме «Кардіограма». Дырэктар Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БДІПЧ АБСЄ Міхаэль Георг Лінк, які 28 студзеня прыляцеў у Мінск, прывёз з сабой выніковую справаздачу назірання місіі БДІПЧ за апошнімі выбарамі прэзідэнта Беларусі. Таксама гэты дакумент з'явіўся для свабоднага прагляду і на афіцыйным сайце БДІПЧ. Як меркавалася, спецыялісты ў галіне выбараў, выніковая справаздача нічым прынцыпова не адрозніваецца ад папярэдняй. Галоўныя высновы абодвух дакументаў аднолькавыя. Беларусі трэба прайсці значны шлях, перш чым яна зможа выконваць свае абавязанні ў рамках АБСЄ па правядзенні дэмакратычных выбараў. Для гэтага неабходна палітычная воля на правядзенне комплексных рэформаў. У выніковай справаздачы з'явілася і некаторыя новыя папраўкі на конт арганізацыі і правядзення выбараў. Сярод іх, напрыклад, на наступная. Па выніках падліку галасоў траціна назіральнікаў паведаміла пра сур'ёзныя працэдуральныя памылкі або недагляды, уключна з фальсіфікацыяй вынікаў выбараў. Візіт дэлегацыі БДІПЧ пачнецца з сустрэчы з кіраўніцтвам Цэнтральнай выбарчай камісіі.
Кардіограма. Программа про тое, як быць чалавекам.
Міжнародная арганізацыя Freedom House, якая займаецца даследаваннем грамадзянскіх і палітычных свабодаў, апублікавала справаздачу «Свабода у свеце» ў 2016 годзе. У ім Беларусь атрымала 17 балаў са 100 магчымых і трапіла ў групу несвабодных краін. Сярод нашых суседзяў у катэгорыю несвабодных краін трапіла толькі Расія. Яна атрымала 22 балы. Украіна знаходзіцца ў катэгорыі часткова свабодных. У яе 61 бал. Польшча, Літва і Латвія трапілі ў групу свабодных дзяржаў. Яны маюць 93, 91, 86 балаў адпаведна. У справаздачы таксама адзначаецца, што колькасць краін, у якіх узровень свабоды падае, найбольшая за апошнія 10 гадоў. Такіх дзяржаў 72, дарэчы, са 195 краін, дзе вывучаўся ўзровень свабоды, 86 краін былі прызнаныя свабоднымі, 59 часткова свабоднымі, а яшчэ 50 несвабоднымі.
Праграма «Кардіограма».
Прадаўшчыцу, якая выгнала жанчыну з каляскай з мінскай крамы «Калінка» на Дзянісаўскай вуліцы, звольнілі. Загадчыца гандлёвага аб'екта атрымала вымову. Пра гэта піша газета «Камсамольская правда» в Беларусі. Резанансная гісторыя адбылася два тыдні таму. Маладых бацькоў з каляскай, у якой спала дзіця, папрасілі выйсці з крамы. Ім сказалі, што з каляскамі да іх заходзіць нельга. Кнігу заўваг і прапаноў ім не далі. Краму зачынілі, а на дзверы павесілі надпіс «Просьба з дзіцячымі каляскамі не заязджаць». Пасля таго, як пра гэта здарэнне напісалі ў сацыяльных сетках і ў СМІ, закрытае акцыянернае таварыства «Калінка» адрэагавала і пакарала сваіх работнікаў, якія дыскрэдытавалі дзелавую рэпутацыю прадпрыемства. Сям'і Мінчукоў былі прынесеныя прабачэнні. Перарываемся на музычную паузу, пасля якой нас чакае выпуск праваабарончых навінаў з рэгіёнаў.
Кардіограма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Рэгіянальныя навіны ў праграме «Кардіограма». Некалькі дзясяткаў баранавіцкіх прадпрымальнікаў прыйшлі пад гарвыканкам, каб выказаць свае прэтэнзіі. ИПшники хотели почуть отказ на свой раннейший зворот. Что робят чиновники, каб вырашить проблему гандляру, яким стало немагчыма працаваць, передае Радио Свобода. Гандляры пайшли до гарвыканкама на чале з актывістам прадпрымальніцкага руху Миколам Чарнавусам. До их вышел начальник управления экономики гарвыканкама Дзяніс Гарноўскі, які принес письмовы отказ на зворот прадпрымальнікаў. Гарноўскі распавядаў прадпрымальнікаў, што ім трэба браць крэдыты і развіваць бізнес. Прадпрымальнікі пасля гэтай сустрэчы вырашылі звяртацца да кіраўніка краіны з просьбай адмяніць указ нумар 222. На сёння большасць баранавіцкіх ІП вымушана не працуюць нават у тых, хто мае сертыфікаты, абарот невялікі, бо пакупнікі перасталі хадзіць на рынак. 1 студзеня 2016 года набыў моц указ нумар 222. Ён патрабуе, каб гандляры рэалізоўвалі прадукцыю лёгкай прамысловасці, увезеную з краін мытнага саюза, толькі з суправаджальнымі дакументамі.
Кардыяграма.
27 студзеня ў Горках у гандлёвым цэнтры «Малая Еўропа» адбыўся сход індывідуальных прадпрымальнікаў. Як піша сайт горкі.інфо, іпэшнікі прыйшлі да высновы, што не могуць выконваць умовы указа нумар 222 і таму не выйдуць на працу ў лютым. У студзені многія мясцовыя прадпрымальнікі абвесцілі адпачынак і чакалі, ці зменіцца сітуацыя з нашумелым указам. Цяпер прадпрымальнікі падаюць у падатковую інспекцыю нулявыя дэкларацыі. Некаторыя ўвогуле хочуць закрыць бізнес. На сходзе прадпрымальнікі прынялі інфармацыйны ліст, які накіравалі ў горадскі райвыканкам. Подпісы пад ім паставілі некалькі дзясяткаў чалавек. У лісце яны тлумачаць, што не могуць выконваць нормы указа нумар 222, таму ў лютым не выйдуць на працу. Тэму таго, якія дзеянні прымаюць рэгіянальныя прадпрымальнікі, каб дагрукацца да ўладаў і патлумачыць становішча, у якім яны апынуліся, даведаемся ў далейшай частцы праграмы «Кардыяграма». А пакуль перарываемся на музычную паўзу, пасля якой разам з праваабаронцай Настай Лойкай абмяркуем, як сябе паводзіць, калі цябе збілі міліцыянты.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4, а 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Праграма «Кардыяграма».
На жаль, не атрымалася датэлефанавацца да праваабаронцы Насты Лойкі, з якой мы мусілі абмеркаваць тэму, як сябе абараняць, калі вас збіла міліцыя. Тэма гэтая паўстала з прычыны таго, што 25 студзеня ў судзе Фрунзенскага раёна былі затрыманы актывісты Павел Сяргей і Максім Шыцік, якія наладзілі акцыю пратэсту на судзе па справе графітыстаў, а таксама журналіст партала тут.бюай Павел Добровольский, які здымаў на відэа затрыманне. Пазней яны распавялі, што іх збівалі нагамі амапаўцы ў цывільным, некаторыя пазней сведчылі таксама ў судзе. Усе трое, Сяргей Шыцік і Добровольский, былі аштрафаваны на суму каля 9-10 мільёнаў рублёў. Тым часам Добровольский заявіў, што напісаў заяву ў міліцыю аб збіцці амапаўцамі 25 студзеня ў будынку суда Фрунзенскага раёна. Тэму таго, наколькі часта збіваюць у Беларусі журналістаў, мы працягнем у далейшай частцы праграмы «Кардыяграма», а пакуль што перарываемся на музычную паўзу.
«Кардыяграма» – праграма пра тое, як быць чалавекам.
З пачатку году прадпрымальнікі праводзяць стыхійныя мітынгі па ўсёй краіне. Яны спрабуюць атрымаць адказ ад мясцовых чыноўнікаў, якім чынам можна выканаць указ прэзідэнта нумар 222, паводле якога на тавары лёгкай прамысловасці трэба мець сертыфікаты якасці. Чыноўнікі пакуль разводзяць рукамі, кажуць, што гэта не ў іх кампетэнцыі, а прадпрымальнікі карыстаюцца сваім канстытуцыйным правам на сходы і праводзяць акцыі пратэсту. свету. Пакуль няма затрыманняў, але і справа не зрушылася з мёртвай кропкі. Гандляры на свае працоўныя месцы з пачатку году так і не прыходзілі. Пра тое, як адбываюцца пратэсты і пра далейшыя крокі прадпрымальнікаў, даведаемся просто зараз з нашага матэрыялу.
Дзясяткі стыхійных акцый правялі прадпрымальнікі за апошні месяц у Беларусі. Так у розных гарадах дробныя бізнесмены збіраліся каля адміністрацыйных будынкаў, каб абмеркаваць з мясцовымі ўладамі указ нумар 222, які патрабуе ад іх мець сертыфікат якасці на тавары лёгкай прамысловасці. Як кажуць самі прадпрымальнікі, гэтыя дакументы паралізавалі іх працу. З новага года практычна ўсе іпэшнікі спынілі гандаль. Лідар грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчанка паведаміў Еўрарадыё, што пратэсты прайшлі ў Светлагорску, Гомелі, Івацевічах, Жлобіні, Крычаве, Гродна, Віцебску, Магілёве, Пінску, Баранавіча, Горках, Слуцку, Барысаве ды іншых гарадах. Па яго словах, акцыі сабралі ўжо каля 1000 чалавек.
Трудно сказать, не подсчитывали, но тысячи. Тысячи – это точно. Перспектива объединила людей. А люди сегодня пытаются отстоять свое право работать. По всей стране вот эти волнения идут. А центральным властям хоть бы что.
У разных городах митинги отбывались по-разному. 21 студеня индивидуальные предпринимальники «Молодечно» собрались около гандлёва-административного центра «Модуль». Они собирались пойти по центральной улице города до выконкама, как передать свои потребования. Представники молодечанских уладов сами пришли на встречу с предпринимальниками, как продухились их шесть. У вынику ИПшники погутрили с чиновниками у будинку гандлёвого центра. Прадстаўнікі ўлады прапанавалі прадпрымальнікам выкласці прэтэнзіі прапановы на паперы і перадаць іх у выканкам. Падобны адказ атрымоўвалі і прадпрымальнікі з Магілёва, Віцебска, Брэста ды іншых гарадоў. Так, намесніца кіраўніка ўправлення гандлю брэсцкага выканкама Наталя Абрамчук заявіла наступнае.
Да, сегодня созданы, наверное, не совсем, скажем, благоприятные условия, но в то же время и срок был дан вам уже, как, скажем так, это не первый раз эти указ был принят.
Понимаете, дело не в сроках, а дело в условиях, которые заведомо мы не можем выполнить, понимаете?
Ни в какое время. Ну, я тогда не готова вам отвечать за специалистов других служб, поэтому ваше право дальше где-то обращаться,
которые нас требуют.
Но я не могу говорить за другие службы, понимаете?
А у Барановичах отбылся сход у будинку райвыконкама 25 студеня. Предпринимальников было больше за 300 человек. С керавництва было человек 20. Первый наместник Барановицкого гарвыканкама Людмила Федорова с первых хвилин сходу поведомила, что головное питание предпринимальников мораторий на указ номер 222 не у их компетенции. По меркованию керавництва города, те, кто не сможет працевать по-новому, повинны будут изменить працу. Было отзначено, что у Барановичах есть целых 300 вольных працовных местов, да и перевучиться могут послать, как сказала начальница центра занятости. По словам же предпринимальников, у центра теперь навод не ставить на улик. Нагадаю, 1 лютого у Мінску адбудзецца чарговы антыкрызісны форум прадпрымальнікаў. Ён адбудзецца ў мінскім гатэлі «Пекін». Калі і пасля яго сітуацыя не зменіцца, то іпэшнікі пойдуць па іншай стратэгіі, кажа Анатоль Шумчанка.
Такой сітуацыі ў стране, ну, да, не было. Потому что, если говорить, есть ли результат? Если говорить результат, который мы добиваемся, то его, конечно, пока нет. Если говорить о результатах промежуточных, то посмотрите, на как мы объединили людей, которые сегодня борются. Это не просто так произошло. Вот политики захотели вывести вот на площадь кого-то, да, пришло 10 человек. А перспектива, вот видно, что сейчас, это видно наша работа. Мы объединили людей, 10 лет на это потратили. Но этого недостаточно пока. Посмотрите, чиновники уже местные сами говорят, что надо где-то вот, чтобы не отвечали за накладные, что есть проблемы. Минторг уже написал, уже не 200 базовых, чтобы штраф был, а там от 0 до 50 и без конфискации, а сейчас с конфискацией. То есть, ну, это не результат, но какие-то есть движения.
Юлия Алексеева, служба информации, Еврорадио.
Акрамя прадпрымальнікаў, ўжо некалькі месяцаў сваё незадавальненне выказваюць студэнты, але для некаторых з іх гэта сканчваецца штрафамі. Больш за сотню студэнтаў заявілі пра парушэнне сваіх правоў. Менавіта такія вынікі паказаў маніторынг, які зладзіла ініцыятыўная група Student Watch. Падчас маніторынгу студэнты заяўлялі, што адчувалі ціск падчас прэзідэнцкай кампаніі, а таксама падчас збору подпісаў супраць платных пераздач у БДУ – і після проведення у Мінську акції «Марш студентів 2 студеня». Як розказали студенти, більшість з їх викликали на особисту розмову з адміністрацією. Шмат кому погрожали виключенням з ВНУ, телефонували, досилали повідомлення на електронну пошту. Працаваць журналістам у недзяржаўных СМІ ў Беларусі справа небяспечная. Летась наша краіна заняла толькі 174 месца са 190 ў рэйтынгу свабодных СМІ. Усяго летась у Беларусі больш за 30 журналістаў трапілі пад суд за сваю прафесійную дзейнасць. Таксама супраць незалежных рэпарцёраў часта ўжываюць сілу. Напрыклад, улетку ў Брэсце невядомы мужчына напаў на журналіста Белсату, калі ён здымаў рэпартаж. У выніку міліцыя затрымала не ініцыятара бойкі, а рэпарцёра. А ў гэты панядзелак міліцыянты наўпрост у будынку суда збілі журналіста. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
25 студзеня ў судзе Фрунзенскага района Мінска збіваюць журналіста партала «Тутбай» Паўла Дабравольскага. Адбываецца гэта на працэсе па справе графітыстаў. Дабравольскі здымае на камеру, як міліцыянер выводзяць з залы Паўла Сергея і Максіма Шыціка. Яны арганізавалі там акцыю пратэсту. У выніку, па адной з версій, затрыманыя актывісты і журналіст былі збітыя проста ў памяшканні суда. Пасля гэтага іх адвозяць у РУС, складаюць адміністрацыйныя пратаколы па артыкулах непавага да суда і непадпарадкаванне законным патрабаванням службовай асобы. Журналісту Дабравольскаму даюць 9 450 000 штрафа. Па словах супрацоўніка «Тутбая», некалькі байцоў АМАПа збівалі яго нагамі на працягу 20 хвілін. Пры гэтым яны не маглі не бачыць бэдж журналіста. Па словах Дабравольскага, у яго забралі тэлефон, а ўсе дадзеныя сцёрлі. Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец гаворыць, што цяпер такія выпадкі хутчэй рэдкасць.
Ну, апошнімі гадамі гэта не часта адбываецца. Вось я узгадваю, як у 10-м годзе Сергей Грыц пацярпеў і звяртаюся у міліцыю з гэтай нагоды, але поспеху дабіцца гэтым разам не ўдалося.
Тым часам і сам Дабравольскі, і кіраўніцтва партала «Тутбай» поўнае рашучасці прыцягнуць міліцыянтаў да адказнасці. Журналіст здымае пабоі, піша заяву ў міліцыю. Дабравольскі поўны рашучасці, бо, па яго словах, у цывілізаваным свеце супрацоўнікі праваахоўных органаў не маюць права збіваць людзей. Бліжэй да абеду 26 студзеня з'яўляецца і афіцыйная рэакцыя сталічнай міліцыі. Аддзел інфармацыі грамадскіх сувязяў ГУУС Мінгарвыканкама паінфармаваў аб наступным, цытуем.
Быў затрыманы грамадзянін П. Дабравольскі, які пранік у службовае памяшканне, дзе знаходзіліся парушальнікі правапарадку, перашкаджаў законным дзеянням супрацоўнікаў міліцыі, на заўвагі спыніць свае супрацьспраўныя дзеянні не рэагаваў.
Праўда, міліцыянты ўсё ж паабяцалі правесці службовую праверку. Аб яе выніках грамадскасць паінфармуюць дадаткова. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Прадстаўнік АБСЕ па пытаннях свабоды СМІ Дунія Міятавіч асудзіла збіццё карэспандэнта Паўла Дабравольскага супрацоўнікамі міліцыі ў Мінску і чарговы раз заклікала беларускія ўлады забяспечыць абарону журналістаў. Міятавіч паўтарыла і заклік да ўладаў спыніць пераслед фрылансераў. У студзені гэтага году беларускія журналістаў Канстанціна Жукоўскага і Ларысу Шчыракову аштрафавалі за нібыта супрацоўнікі працу замежнымі СМІ без акрэдытацыі. Грамадскія актывісты з Бялыніч у снежні накіравалі калектыўны зварот на імя старшыні Круглянскага райвыканкама з патрабаваннем разабрацца з праблемай эксплуатацыі мясцовай гідраэлектрастанцыі. У сваім звароце бялынічані скардзяцца на перапад узроўню вады ў рацэ Друдзь. На працягу дня часцяком яна складае больш за 1 метр. У выніку працы ГЭС гіне расліннасць. Рака на тэрыторыі Бялыніцкага раёна паступова пераўтвараецца у балота. Ад Круглянскага райвыканкама жыхары Бялыніч атрымалі адпіску, але на гэтым не збіраюцца спыняцца. Больш падрабязна ў нашай сталай рубрыцы «Самаабарона».
Жыхары Бялыніч змагаюцца з гідраэлектрастанцыяй, каб выратаваць раку Друдзь, якая паступова ператвараецца ў балота. Мясцовы грамадскі актывіст Пётр Шымбалёў 27 студзеня дайшоў да старшыні Бялыніцкага раённага савета дэпутатаў Александра Асіпёнка. Чыноўнік прызнаў праблему з экалогіяй на рацэ Друдзь і паабяцаў абяцаў удакладніць сітуацыю ў прыродаахоўных органах, а пасля даць афіцыйны адказ. Раней жыхары горада накіравалі два звароты ў падтрымку экалогіі ракі: у Бялыніцкі савет дэпутатаў і Круглянскі райвыканкам. Неабыякавыя жыхары патрабавалі ад уладаў спыніць парушэнні прыродаахоўнага заканадаўства. У звароце людзі скардзіліся на тое, што ў выніку няправільнай эксплуатацыі Цяцерынскай ГЭС адбываецца перапад узроўню вады ў рацэ Друдзь. З-за гэтага гіне расліннасць і іхтыяфауна. Рака на тэрыторыі Бялыніцкага раёна паступова ператвараецца ў балота. Па словах актывістаў, у рацэ Друдзь наносяцца велізарныя экалагічныя страты, якія цяжка ацаніць дакладна. Адпаведныя прыродаахоўныя органы і арганізацыі Бялыніцкага і Круглянскага раёнаў чамусьці не звяртаюць увагі на гэтую экалагічную праблему. 26 студзеня грамадскі актывіст Пётр Шымбалёў атрымаў адказ з Круглянскага райвыканкама на калектыўны зварот жыхароў. Па словах актывіста, гэта была простая адпіска. Вось як Пётр Шымбалёў пракаментаваў гэтую сітуацыю праваабарончаму сайту «Вясна».
Бялынічан гэтая праблема вельмі хвалюе, таму мы прасілі адказаць, якія меры будуць прынятыя для выпраўлення існуючай катастрафічнай сітуацыі на рацэ Друдзь. Нам жа распавялі пра тое, якія добрыя круглянскія чыноўнікі і як яны клапоцяцца пра выкананне прыродаахоўнага заканадаўства.
Значна больш канструктыўнай, па словах Пятра Шымбалёва, атрымалася размова са старшынёй Бялыніцкага раённага савета дэпутатаў Александрам Асіпёнкам. Цяпер грамадскія актывісты маюць намер дачакацца афіцыйнага адказу на іх калектыўны зварот ад дэпутатаў Бялыніцкага райсавета. Калі там не прыслухаюцца да скаргаў грамадзян, актывісты распачнуць збор подпісаў пад калектыўным зваротам у Магілёўскі абласны камітэт прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Служба інфармацыі Еўрарадыё спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
«Кардыяграма» – праграма пра тое, як быць чалавекам.
У Брэсце два разы пераносілася адкрыццё школы-садка, якая будуецца ў мікрараёне Паўднёвы. Цяпер вядома, што садок ўсё ж такі будзе ўведзены ў эксплуатацыю. Менавіта такі адказ атрымалі актывісты БСДП «Грамада» ад мясцовай улады. Больш за тры гады грамадскія актывісты звярталі ўвагу ўладаў на тое, што колькасць насельніцтва ў горадзе расце, а пытанне з дашкольнымі і школьнымі установамі не вырашаецца. Часта бацькі вымушаны аддаваць дзяцей у садкі ў іншых мікрараёнах. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Ты можаш».
Сёлета ў Брэсце ў мікрараёне Паўднёвы будзе ўведзена ў эксплуатацыю новая школа-сад на 471 месца. Яе адкрыццё пераносілася некалькі гадоў, аднак цяпер кіраўніцтва горада абяцае, што ўстанова ўсё ж такі адкрыецца ў 2016 годзе. Пра з'яўленне новай школы-садка актывістам стала вядома з адказу чыноўнікаў на іх лісты. Пра гэта Еўрарадыё распавёў Ігар Маслоўскі, старшыня Брэсцкай абласной арганізацыі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада».
Одна из великих проблем города Берасе – это то, что не хапае, катастрофично не хапае места у дитячих садках и навод початковой школе. Недохоп станов адукации мы пропоновываем вырашать на протягу нескольких год. Для этого мы накировали у городский выконавчий комитет и Министерство адукации адмысловые листы и пропоновали навод свой план. Каб город распрацавал стратегию развития, каб для этого провести повновартостную сессию городского совета.
Больш за тры гады актывісты БСДП «Грамада» звярталі ўвагу ўладаў на тое, што ў сувязі з ростам колькасці насельніцтва ў Брэсце застаецца актуальнай праблема даступнасці дашкольнай і школьнай адукацыі. Многія мікрараёны горада не забяспечаныя неабходнай колькасцю як дзіцячых дашкольных установаў, так і установаў сярэдняй школы. Гэта прыводзіць да таго, што раённы аддзел адукацыі прапаноўваюць бацькам месцы ў дзіцячых садках на тэрыторыі ўсяго горада, часта значна аддаленага ад месца жыхарства сям'і. За вырашэнне праблемы было сабрана і накіравана ўладам звыш за 1000 подпісаў.
Дзіцячая школа-садок, якая будуецца ў мікрараёне Паўднёвым, ужо два разы яе пераносілі ў эксплуатацыю. На жаль, зараз у адказах і гарвыканкама, і аблвыканкама таксама нема канкрэтных лічбаў, колькі грошай будзе затрачана на будаўніцтва менавіта менавіта гэтай школы. Адзінае, што ёсць, што яна будзе ўведзена ўсё ж у гэтым годзе ў эксплуатацыю.
Па словах Маслоўскага, прыклад школы садка ў мікрараёне Паўднёвай адкрыццё, якое пераносілася 2 гады запар, вельмі добра ілюструе істотны недахоп у працы ўладаў горада. А менавіта адсутнасць публічнасці ў выдзяленні сродкаў на будаўніцтва аб'ектаў адукацыі. Для кантролю грамадскасці актывісты прасілі агучыць сумы, запланаваныя на будаўніцтва ўстаноў адукацыі ў 2014 годзе, ў 2015 і ў 2016, дым замацаваць іх у адмысловым артыкуле расходаў гарадскога бюджэту. Аднак такіх лічбаў у адказах гарвыканкама няма. На думку Ігара Маслоўскага, калі не агучваць канкрэтныя сумы ў бюджэце, то сітуацыя з зацягнутым будаўніцтвам можа паўтарыцца. Апроч іншага, у 2016 годзе будзе вырашаная аналагічная праблема і ў паўднёва-заходнім мікрараёне 2. Там сёлета закончыцца будаўніцтва прыбудовы да існуючых яслі-садка. Праект па заканчэнні пашырыць установу адукацыі да 260 месцаў.
Гэта вялікая праблема, бо гэты мікрараён фактычна не мае зусім дзіцячых садкоў, мікрараён новы, вырас хутка і зараз яшчэ будуецца, і дзяцей маладыя бацькі возяць на іншыя канцы горада Брэст.
Вольга Міскевіч, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, то дасылайце яе на нашую паштовую скрынку info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Кардыяграма» у тваім рытме пра твае праблемы.